Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. Asteartero legez hemen da Alea FM saioa Radio Vitoriako estudiotatik, gertuko protagonista eta istorioi irratian leihotxo bat irekitzeko asmoarekin. Gaur teknikari lanetan Julen Gabarra izango da eta erratiko mikrofonen aurrean hitz egiten ari zaizuen Anako Zamenabar. Ongi etorri entzule. Asteburu berezia izango da honakoa Aieraldean, Arabuskarazek azkeneko traka botako du larun batean eta horrekin batera hotxenea eta tokiko sortzaileen eskutik kontzertu eskaintza zabala izango da igandean Amurrion. Saio berezia hau aurkeztu eta euskal kulturgintzak bizi duen egoera pixka bat ezagutzeko Gotzon Barandiaran hotxeneako kudeatzaileetako batek gurekin berba egingo du gaur. Hogei urte, harin esaten da, baina hogei urte bete ditu urrian Gaztezulo komunikazio egitasmoak, eta urte betetzearen aitzakiarekin gurekin izango da Ane Urrutikoetxea Gaztezuloko kazetaria, orain artekoak eta buruan dituzten erronkak ezagutzeko. Elkarrezketekin batera iritziak leku nabarmena du Alea FM saioan, eta gaurkoan Itziar Ekalde ipuin kontaldiak ekarriko digu. Gainera, Alearen erredakzioan prestatzen ari direnak ezagutuko ditugu Mikel Buruaga kazetariarekin, eta ohitura den moduan urrengo egunetarako agendari ere begiratu bat emango diogu. Osagai guztiak mai gainean daude eta gu urrengo ordubetean irratiko sukaldean sartzeko prest, ahotsenea eta kulturgintzaren lapikoekin murgilduko gara lehenik. Irlanda aldeko folk erritmoekin helduko da Deietra taldea igandean Amurriora, entzuten ari garen hau, beste bat musika talderekin batera, euskal taldeen usta berria aurkeztea helburu duen jaialdira, musikaren plazara ahotseneara. Urte alderbez honetan, Durangoko azokarekin batera, adar desberdinak ditu ahotseneak, eta horietako bat izango da Amurriokoa, baina horren berri emateko ahotseneako kudeatzaileetako bat, kudeatzailea, Gotzon Barandiaran du gurekin, arratsaldeon Gotzon.
Arratsaldeon bai.
Dena preste iganderako, astebururako?
Bai. Bai, ja gitaraua prestaukagu, streaming eta zuzeneko emanaldietarako ere Aiaraldeakoak prest daude, elkarrizketak egiteko ere, musika taldeak ere gogotzu, eta zer esanik ez, ba, Amurrioko Aresketa ikastolakoak. Elkarlan handi bat egin dugu, eta oztopo guzien gainetik, ba, Aresketa ikastolakoen temari esker, ez, tematu dira, beraiek eta guk eskertu egin behar diegu, ba, tematu dira, nahiz eta Arabuskaraz bertan berautzi, gutxienez mantentzen ekitaldi batzuk, eta bueno, horietako bat izango da, ba, aspalditik eurekin adostuta genuen ahotsenea plaza.
Kontzertu horiek. Gotzon, albiste ezagutuko dute gure entzuleak, berbada, baina oraindik despistaturen bat baldin badago, zer gertatuko da urten Durangoko azokarekin eta ondorioz ahotsenearekin?
Bueno, Durangoko azokan aurten ez da estan fisikorik egongo, ez da erakur mai fisikorik egongo, erosketak virtualki egiteko deia egin du Gerediagak, baina liburu eta disko aurkezpenak bai izango dira. Azokaren egun horietan, 5, 6, 7 eta 8an, guk plateruenean aurtengo disko, hainbat diskoaren aurkezpenak jada antolatuta ditugu, jada itzartuta ditugu, eta hor hainbat musika taldek euren lan berriak aurkeztuko dituzte, eta gero ba, alboko landako gunean egongo dira liburu aurkezpenak, eta bestelako hainbat eduki, ez hori, uste jendeak jendeari ondo transmititu behar diogula, estanik ezagongo, baina musika, literatura, antzarkia, ikusentzunezkoak, umentzako saioak, egongo dira, egongo da, egitarau bat egongo da, eta nahi duenarentzat erreserba aurretik eginda, ba, aukera egongo da, aurtengo nobedade horiek, euskal kulturgintzaren nobedade horiek, hainbat kultura dirazbidetako nobedade horiek, gozatzeko bertatik bertara.
Bertatik bertara, jendetza ez dut uste ere sartuko denik, ezta? Zenbat, gitsi gora bere?
Bueno, ez, jendetza ez, berez, protokolo guztiak aintzat hartuta, ba, gu gehienez ere plateruenean, 120 lagun bilduko ditugu, gehienez ere, betetzen baldin bada, eta landako gunean, ba, oraindik ez dakigu zehatz, landako gunea espazioa handia da, eta horretan ari dira gereiagakoak kudeak eta horretan, baina, bueno, uste dut, inor kanpoan ez usteko bezalako egitaragua prestatu dugula guztion artean.
Gero aipatzen genuen, bueno, hotxenearen adarroiek, bat literatura izan zen, urrengoa Amurrion.
Bai, hori da, gu, bueno, urte osoan ibili gara, Gerediagakoekin bilduta, aukera guztiak aztertzen, eta gu hartu ginen, ba, bueno, Gerediagak guri izan zigun, aurtengo azok ezin izango genuela, nahi beste, disko eta liburu aurkeztu, COVID-aren, pandemiaren eraginez, orduan gu berehala hasi ginen bilatzen konponbide bat, zeren horrek suposatzen baitzuen gu normalean 70 bat disko aurkezpen eta 40 bat liburu aurkezpen egiten baldin baditugu, ba aurten egin genitzakeen, ba 70 bat disko aurkezpen eta 8 liburu aurkezpen ez da, eta noski horrek guri suposatzen zigun sekulako bihotzeko mina, ezin genuen onartu horrela egiterik ahotsenea aurten, orduan pentsatu genuen beste plaza batzuei proposatzea, ba guri leku egitea, guri esan nahi dut, idazle eta musikariei lekua egitea eta alik eta jente gutxien ustea kanpo, ez? Orduan harremanetan jarri ginen, badaukagulako harreman aspaldidanik literaturiarekin, eurek lekua egin ziguten, Durangoko azokan egingo dugu, Araba Euskara zen ere beste leku bat egin ziguten, eta gerora, ba, oraindik iragartzeke dagoen beste abenduko plaza berri batean, ba hor ere aurkeztuko ditugu liburu eta diskoak.
Edo zelan ere, bueno, ez da iazko zifretara helduko, ez da?
Ez, no, inondik inora ere, ez? Bueno, pandemiak horrela pandemiak eta bueno, ba bestelako erabaki batzuek ere horretara ekarri gaituzte, baina gu alegindu gara alik eta leku gehien aurkitzen hortengo liburu eta disko berrien aurkezpenetarako, eta horretan esan behar dugu, ba, hainbat plazaetan berehala, ez? Lehenengo erantzuna beti izan dela baiezkoa, uste denok konturatzen garela pandemia honek lehenago ere oso ahula zen euskarazko kulturgintza izugarri kolpatu duela, eta elkarrekin ez badugu lan egiten, ba oso gaitza dugula aurrera egitea, ba badakigu euskararen erabileran izugarrizko kolpea jaso dugula, eta kulturgintzan ere zer esanik, ez? Orduan gu lantzen ari gara etengabe elkarlana, ba beste antolatzaile batzuekin, sortzaileekin, edabideekin, hezkuntza komunitatearekin ere bai, eta ia guztion artean behintzat aurre egiten diogun honi, ez bakarrik pandemiari baizik, eta etorkizun honetan, ba, elkarrekin jardutea, lan egiteko modu berezko metodologia, berezko modu, berezko dinamika izan dadin, ez, elkarlana ekosistema osatzen dugun guztion artean.
Zein da, hor zabiltzaten kulturgintzan zabiltzaten sortzaile teknikari kudeatzaileon kezka nagusia. Noizarte egoera, bueno, hau edo?
Bai, baina kezka nagusia lehenagotik ere bazetorren, ez? Batzuk aspaldi izaten ari gara gure gaitzik handiena dela kulturzale nahikorik ez daukagula, ez? Euskarazko kulturak behar ditu kulturzaleak. Ez daukagu kulturzale nahikorik gure ekosistema osasuntzu iraun dezan. Orduan guztion ardura izan behar da kulturzale gehiago sortzea. Horrek esan nahi du ere, euskararen erabileran eragin egin behar dugula. Ze euskara hitz egiten ez duena nekez hurbilduko da euskarazko kulturara, ezta? Eta euskarazko kultura normalizatzen ez bada, euskara ez da normalizatuko, eta noski euskara ez da normalizatuko bere kultura ez badago espadago osasuntzu. Orduan gure kezka nagusia hori da, gero dago, ba momentu unean uneko kezka eta da, ba emanaldiak bertan bera geratu zaizkigula, jente asko geratu dela diru sarrerarik gabe, lanik gabe eta laguntzarik gabe. Batez ere ez dago laguntzarik, ez? Batez ere erakunde publikoetatik, udal txikietatik bai, baina erakunde publiko nagusietatik, Foru Aldundi, Jaurlaritza, Nafarroako Gobernu eta enparauetatik, ba estatus laguntza hondirik, ez? Laguntza hondia ematen ari da bere xumetasunean, ba euskara elkargoa, Lapurdi Baxe Nafarroa eta Zuberoan, ez? Alderatuta, ba Nafarroako Gobernuaren eta Jaurlaritzaren laguntzen aldean.
Udaletxetatik aipatu duzu baietz, nik ezakit, sentsazioa daukat batzuk ere egin dutela, ez? Aitzakia modan erabili hau deialdirik ez egiteko, antolatzeko.
Bai, bai, bildurra handia somatzen dugu alde batetik, baina beste alde batetik gu susmoa daukagu batzuk aitzakia, batzuentzat aitzakia izan dela hau, ez? Beraientzat ere, beraientzat ez delako lehentasuna, euskarazko kulturgintza, ez delako lehentasuna euskara ere. Eta orduan hau aitzakia perfektua da, ez antolatzeko, ez da? Baina bestalde badaude beste udal batzuk, eta udal hoietan eta herri hoietan hainbat eragile, gurean bezala, larrabetzun bezala, ba, tematuta gaudenak, protokolo guztiak beteta, kulturreskaintza bat, kulturreskaintza oso paro eta kalitate oso honekoa eskaintzen, eta gure herrian adibidez probatuta daukagu, egin daitekeela, ez? Aitzakia eduki ditzakete, bila daitezke mila, baina egin daitezke. Kulturre ekitaldiak egin daitezke, seguru, gainera.
Egoera hau luzatuz gero, ez dakit zer egin daiteke. Bai.
Bueno, guk estrategikoki jokatzeko apustua, guk estrategikoki jokatzen ari gara. Lehen esan dizuen bezala, gure kezka nagusia ez da unean unekoa bakarrik, ez? Batez ere da etorkizunari begirakoa. Orduan gu proposatzen duguna da Euskal Herriko kulturgintzaren ekosistema osatzen dugu sortzaile, antolatzaile, bitartekari, edabide, hezitzaile eta zaleen artean gure kulturgintzarentzat estrategikoa zer den adostea. Eztabaidatu dezagun guztiok bakoitzak beretik, bere ezaugarritatik eta bere berezkotasunetik, baina ikuspegi integratzaile batekin, ikuspegi global batekin, inklusibo batekin, eta herri ikuspegi batekin zer behar dugun, euskaldunok, ez? Gure kulturgintzari dagokionez, zer den estrategikoa, zer lortu behar dugun, zer helburu daukagun, eta zer egin behar dugun, elkarrekin helburu horiek lortzeko, ez? Hori da orain gakoa, ze orain unean unekoari, urtebetekoari, naiz eta denmagun, sekulako diru laguntza jaso, zaila ikusten dut, baina sekulako diru laguntza jasoko bagenitu ere, hori izango lirateke adabuak, ez, izango lirateke txatalak jartzea zulo handi bati, eta horrela zulo hori ezin da luzerako estali, ez, guk nahi duguna da epe ertain luzerako estrategikoki jokatu, eta ambiziotsuak izan, sekulako gaitasuna daukagulako, herri honetan eta kulturgintzan ere bai. Eta orduan, bueno, hori da gure orain daukagun kezka nagusia. Eta gogotsu gaude, ba, ikusten delako eragileen artean elkarrekin aritzeko gogoa. Naiz eta atomizatuta egon garen hainbat urtetan, orain nabaritzen da, behar izanak ere asko bultzatuta, baina nabaritzen da, ba, badagoela gogoa elkarrekin jarduteko, eta uste dut, ulertu dugula ekosistema bat garela, eta sinkronizatuta lan egin behar dugula, ez? Euskalgintza eta kulturgintza. Kulturgintzaren baitan ekosistema, baina euskalgintzarekin ere, zeren euskaldunik espadaukagu, euskara hitz egiten duen herrikiderik espadaukagu, ba saile izango da gu kultur sortzaileok eta kultur eragileok gure eskaintza konpartitzea jentearekin.
Bertan bera geratu diren ekitaldien artean, egitasmoen artean, plateroena bera, eh? Halako plaza handi bat, urte amaieran ibilbide amaituko duena. Zer suposatzen
bueno, horrek suposatzen du kriston kaltea, plateroena 20 urteetan izan da euskal kulturgintzarentzako plaza nagusietako bat, ez? Horrek suposatzen du kriston kaltea, horri bili delako jente bat, ia 20 urtez etengabe lanean herri mugimenduetatik sortutakoa da plateroena, eta hor jente asko ibili da urteetan eta urteetan kulturarekiko eta euskararekiko eta gure herriarekiko daukan maitasunagatik lanean, hori bizi dutelako, hori pasio hori dutelako, baina egoera ekonomikoak ba behartu ditu beste proiektu bat, hau orain artekoari ateak zarratu eta berri bati ateak zabaltzekoa, ez? Nik uste dute aintzat hartu behar dugula ere, bertan ibili direnek esan dakoa, hau da, plateruen hauzten dute, hartu zuten, baina asko zobeto, sekulako azpigitura bat dago, eta uste dut hori aprobetsatu egin behar dela, eta uste dut, ziur nago aprobetsatu egin behar dutela, ez? Ja, azita daude Durangon, gogo eta fase batean, iritzi bilketa fase batean, nahi dute Durango ez ezik, Euskal Herri osora ere zabaltzea, badakite gainera Euskal Herriko gainontzeko herrietako hainbat eta hainbat eragile gogotzu gaudela plateruenari laguntzeko, eman digun guztiagatik. Eta bueno, nik uste dute itxaropentzu egon behar dugula, ez? Kolpe latza izan da, ez da kasualidade bat, ez oso diru laguntza publiko gutxi jaso dute urte guzti hauetan, 184 uste dut dela, izan dela autofinantziatua urte guzti hauetan, eta horrek uste dut zer pentsatu asko ematen digula, ez? Herritarrek sortutako horrelako ekimen erraldoi bat, Euskal Herri osoari sekulako ekarpena egin diona, laguntza publikorik gabe, horren beste urtetan irauteak, bueno, uste dut horrek eman beharko ligukela zer pentsatua. Eta gero, orokorrean ere, ba, nola zaintzen dugun gure kultura, ez? Nola zaintzen ditugun gure kulturgileak, nola zaintzen dugun gure herri mugimendua, horrek ere gogoetarako gai desente da, kartza. Baina, ba, dino, nik uste dut plateruena berria etorriko dela, eta bueno, beste prozesu bat, beste proiektu bat izango da, eta seguro, ba berriz ere guretzako kultur sortzaileontzako eta eragileontzako plaza oso importante izango dela plateruena.
Hala den, momentu zigandeko gogoratuko dugu, ahotsenea Amurrion.
Ba, horre egin genuen deialdi bat, lehen esan dugun bezala, ba, lau plazetan, diskoak eta liburuak aurkezteko, eta igandean horre Amurrion jotzea hautatu zuten 8 taldeek aurkeztuko dituzte beraien disko berriak, 10:30 hasita eta uste dut oker espanago.
11:00
hasita,
orduak arte eta 8:00-etara.
Hori da. Eta orduan, bueno, ba aukera egongo da bertaratzeko, aforoa bete arte, eta gero ba aukera ez daukanak Amurriora bertaratzeko, ba streaming bidez ikusi ahal izango du aiaraldea.eusetik, eta gero, bueno, ba gu lantzen ari gara, eta ze guztia emango dugu horretan, ba, beste atari webgune batzuetatik ere jarraitu alizateko, aiaraldeako gainera elkarrizketak ere egingo dizkiete, musika taldei, eta uste dut oso egun betea izango dela.
Jalea.eusetik ere jarraitzeko aukera izango da, bai.
Hori da, eta aukera, uste dut aukera ederra daukagula, ba, gure musika taldei, eta euskal kultur gintzari oroar, ba, gure babesa adierazteko. Eta, bueno, noski, arezketa ikastolakoei, ba, eskerrak ere emateko egin duten alegin itzelagatik.
Gogoratuko dugu, bueno, taldeak Kaixo, Otuz, Deiedra, Larrekba, Juk, Basaki, Sorkari eta Perlata izango direla, eta ekitaldietarako sarrerak arabaeuskaraz.eus webgunean lor daitezkela.
Hori da, bueno,
geratuko den sarrerarik edo...
Bueno, hori nik ez dakit, hori Araba Euskarazeko lantaldea kudeatzen ari da, baina, bueno, zuk esan duzun bezala, elbide horretara idatzita, ba, seguro erantzungo dutela bere ala, ez? Nik uste dut oso aukera polita dela, musika talde berri gehienak nahiko berriak dira, ez ezagunak dira, baina seguros oso proposamen interesgarriak eskainiko dizkigutela. Eta uste dut egun pasa edarra izan daitekela igandean Amurriokoa.
Horria. Ba, hortxe, gomidapena, Gotzo Marnearen ahotsenea egitasmoko kudeatzailea, eskerrik asko, kulturak bizi duen egoera hau gerturatzegatik.
Eskerrik asko zuei leku egitearren.
Gero arte, agur.
Askotan dut oroitzen kapitainaren ganberan, urrezko behitzen pon zituen zorroan gordeta, nerziz padera nuen tabu. Ramsey.
Arabako Alea aldizkaria askoren aleginaren fruitua da.
Eta horrela izaten jarrai dezala nahi dugu.
Zuk ere alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik Araban gertatzen dena euskaraz.
Informazio gehiago alea.eus.
Jarrezazu zure alea, jaso ezazu zure alea.
Trump, Mafalda, Carlo Cipolla, Ego Vitaminak, Ametsak, hori guztiak ondo nazi eta iritzi zutabea prestatu du Itziar Rekalde Ipuin kontalariak aste honetan Ale aldizkarian. Eta irratira ekarri dugu gaur. Gaurko ahozago atalean, zergatik.
Trump presidentea COVID-19ak kutsatu duela esan zuten irratian. Eta nik behingoz ditzosozko virusak justizia poetikoa bete zuela pentsatu nuen larun bat gauean oheratzerakoan. Hauteskundetatik kanpo geratuko zela. Gorriak eta gehiago jasango zituela arnazgailu eta guzti. Gainera, medikuek eta sendagilek prentzaurrekoetan horrenbeste goraipatu zuen lizibantzeko ura emango ziotela imaginatu nuen. Eta Trumpek ezetz, damututa dagoela, osasungintza publikoa jarriko duela honik ateratzen bada, behin eta berriz errepikatzen. Lagundu, mesedez, lagundu, dio ahulduta eta malkoz beteta. Ahots makal eta dardartiaz listuka bere arrokeria zuntzitzen den bitartean. Orduan, Ameriketako Estatu Batuetako medikuak, erizainak, laguntzaileak, larrialdietakoak eta oroar osasungintzan jarduten guztiak, Trumpen inguruan irudikatu ditut, barre makabroan, hidroxiklorokinaz blaitzen duten bitartean. Eta berak lagundu barkatu erditxotak hemeni gabe. Horretan nengoen, nire pelikula honetan, ohean eta ilunpetan, esatariaren ahotsa geroz eta urrunago entzuten irribarrez, loak hartu ninduen arte. Ametsak amets dira ordea, eta jada ahokoa jarrita, auto baten barruan atera da ospitalako oinguruan dagoen jendetzearen aurrean, bere ego vitaminak hartzera. Patriota deitu die bere jarraitzaile txutsuei. Bere burua aberria balitz bezala, jainkoa balitz bezala. Zergati daude hainbeste ergel munduan? Carlo Cipollak dio, ergelkeria dela munduan dagoen gauzarik demokratikoena. Eta gizatalde guztietan, salbuespenik gabe, ergelen kopurua aldagaitza dela. Ezin ies egin. Ezin eraso irrazionalei arrazoiarekin erantzun. Ez du estrategiarik edo taktikari balio. Ahul eta biluzik gaude. Antidotorik gabe. Adimena izan da mundua menderatzeko gizakiek erabili izan duten almenik nagusia. Horrenbeste mirestu dugun jakintzuen beharra izan dugu. Gaurko gizartea, teknologia eta beste eraikitzeko. Baina, antza denez, gaur egun ez omen da beharrezkoa. Inteligentzia zarkituta eta baliogabetua geratu da, gorputz osoa estaltzen zigun ilea bezala. Bataren edo bestearen arrastoren bat geratzen bazaigu, eskutatzea edo depilatzea izango dugu berena. Ez dut ulertzen zergatik joan zaren zu, eta gure artean geratu diren oraindik jasan eta sufritu behar ditugun Trump eta bere antzekoak. Zergatik funtzionatzen du hain gaizki mundua, galdetu dio Mafaldak aitari, eta aita, malkoz beteta, bere landaratxoa urestatzera joan da, etzituta. Zergatik, kino?
gaztetxulo moduan hasieran eta gaztezulo izenez orain, 20 urte bete ditu Euskaraz gaztentza sortutako proiektu komunikatiboak, hilabetekari ardatz, baina beste 11 adar ere badituena. Eta gurekin dugu proiektuko kazetari Ane Urrutikoetxea, horrelako albisteak, arratsaldeon, horrelako albisteak ematea ez da erraza izaten, eta horregatik esan behar dizun, lehenik eta behin zorionak, zuri eta lantalde osoari.
Bueno, eskerrik asko esatu dizute lantaldearen izenean, egia esan ez da urte erresa izan urte horren ospatzeko, baina egin partzen zuen zer eta behintzat ba, aldizkari berezia egitea pentsatu dugu. Asko plan gehiago genuzkan burua, baina orain goz ba, hori xe izan beharko da guztia.
Atzeratu inbarko dira plan horiek.
Hori da.
Hogei urte, edabide batentzat behar bada ez da asko, baina deno baki guzer dan, hogei urtera heltzea, ez da, edabide batentzat, esfortzua, urtez urte egokitu beharra, berrasmatu beharra, zuek nola bizizan duzue, azkenuk urte hauek adibidez?
Ba, egia esan, esango nuke asko aldatu dela gure aldizkaria. Gazte txulo izan zenetik, orain gazte zulo danera, bueno, komunikabide guztiak aldatu dira moduan, ez da, azkenean paperean gune egiten jarraitu dugu, baina izugarri aldatu da diseinua. Esango nuke pixka bat eldutu zaigula gure ba, gaztetxo hori, ez? Eta horrekin batera, ba, etorri dira internet, sare sozialak, eta noski horretan ere, ba, gazten mundua denez, guk ere ba, aurrera paso handia eman behar izan dugu, eta gustora eman dugu gainera.
Eta aldaketa nabarmenena zein izango zenuke, dala, diseinua bera edo eduki aldetik ere egonda aldaketarik?
Bai, diseinuan ikuste dala pixka bat islada bat edukien aldaketa islatzen duena, ez? Esango nuke gure edukiak egun ba, behar bada landuagoak direla, ez nuke esan nahi serioagoak direla, baina bai behar bada beste tonu batean idatzitakoak, ez? Hasierako gaztetxul hori oso ganberroa zan, oso irreberentea, oso ikoneko adibidez ba, Ibarretxe punki horren ba, azal hori, ez? Horrein zibertan ez denuke horrelako zerbait egingo, baina oso arro gaude gure iraganaz.
Eta hori izan benuzun, askotan gaztea eta eduki harina, ez? Lotzen da, zuen kasuan
bai.
Apurate
bai,
sakonagoa?
Nik esango nuke baiet, azkenean askotan betxetan dugu ba, gazteak ez dutela ba, interesan dirik ba, gauzak irakurtzeko eta sakontzeko ez, eta ez da ala. Eta gure irakurtek askotan eskartu dizkigute, ba, hain zuzen eduki ba, landuagoak eta mardulagoak sartu ditugunean. Dana den gure tonoa beti izan da ba, humoretik antiratuz, eta freskotasuna galdu gabe. Beti eukideoku kontutan, ba, azkenean gure irakurleak gazteak direla, eta beti izan ditugu ba, gure oinarri bezala, uste dugu eduki horiek eskainiz, baina beti gure tonoa galdu gabe.
Edabide guztien erronka nagusitako hori da, ezta, gaztekin konektatzea, eta esan duke, arrakala gero handiagoa dela gainera, edabide tradizional eta gazten artean, ezakit zer itzideko zuen, nola lortzen du gaztezulok? Konexio hori.
Ez da, erre, xartuk diozuna, guretzako oreka kontua da. Guretzat, adibidez, sare sozialak eta batez ere Instagram, izan dira ba, egungo gazteekin konektatzeko leio berriak, eta lortu dugu nola bai, bertatik gure aldizkarira etortzea, ez? Azkenean badirudi ba, paperak geroz eta presentzia gutxiago daukala irakurre gazteen artean, baina gero gure sozialetan eta interneten asko ibiltzen dira. Orduan, zubi moduan erabiltzen ditugu biak, ez? Ez dugu eduki berdin erabiltzen interneten eta paperean, hain zuzen ikusten dugulako bi publiko mota daudela, eta saiatzen gara ba, biak kontsumitu dizaten.
Zuen publiko irakurletako askok ez duten ezagutuko paperezko egunkari bat, behar bada etxean ere ez?
Ba, bai, eta batzutan ere harritu iten gara, zeren badakigu paperak ba, badaukara kondena hori, ez hori esaten da bintzat, baina guk apustu da giren jarraitu nahi dugu, eta horregatikan lantzen dugu horren beste, ba, gure diseinua nahi dugu diseinu ba, pixka bat bilduma egiteko modukoa izatea, ez izatea bakarrikan egunkari bat, ba, egunean bakarrikan irakurrita ondoren botatzen duzuna baizik, eta apalean eukitzeko moduko aldizkari bat egitea da gure helburua.
Eta sal bereziak aukeratu dituzue urte hauetarako, ez da? Aitziber Garmendia batetik eta Gaztetxulo gogoan duena, bestetik.
Hori da, saiatu gea pixka denboran kapsula bat egiten, eta aldizkari doble ateregu. Alde batetik handakagu gazte txulo, hasierako aldizkari horri pixka bat erreferentzia nostalgiko bat eginez, eta bide batez gazte txulotik pasadian lankide guztiei omenaldi txikietari eta erre eginez, horregatik agertzen da Errusiar mendi hori. Eta bestaldetik gure oraingo gazte txulo izratu dugu, ez? Aitziber Garmendia da gure protagonista hilote honetan. Aitziber Garmendia dakizuenez euskal humorean sekulako referentea da, eta gonbidatu ezin hobea iruditu zitzaigun 20. urte horren askatzeko.
Eta urte hau nola bizi izan duzue? Ospakizun gabe, baina ez dakit pandemiak zelan eragin dizuen.
Ez da erreza izan, guztiontzat moduan, ez? Itxialdi hilabete horietan kasik ez denun aldizkaria ateratzeko kreditizan, azkenean posibili izan zen banaketa kontuaren gatik. Eta, bitartean, sare sozialetan bolkatu gara guztiz, Instagramen zulotik saioa jarri genuen martxan, zuzeneko elkarrizketak eskeniz, eta ia esan, hor beste leku bat topatu dugu, ez denuen aspero eta asko eskertu digute, oso pozio gaude eta segurazki jarraituko dugu atal berri horrekin.
Beste bide bat urratu zuen, ez dakit hemendik aurrera ze erronka dituzuen, proiektu berriren bat martxan daukazuen, gaztezulu barruan?
Batez ere, datorren urtari begira gustatuko litzaiguke, jake aurten ezin izan dugun gure urtorrena ganoraz ospatu, 20+ urteak ospatzeko, prestakizunak antolatzeko aukera, ez? Buruan genekan, kontzertu txikiak egin, herri ezberdinetan, nahi genuen pixka bat, Euskal Herriko puntak bisitatu, ez, eta bertako jendearekin konektatu. Orduan, hori egitea gustatuko litzaiguke asko. Eta gehiago posible izango da, baina hori litzateke gure helburua urtorren aspatze aldera.
Eta oraindik gaztezulo ezagutzen ez duen erentzat, gogoratuko diogu, zer aurkituko duen bertan, aldizkarian eta webunean?
Bai, noski, 20. urterreneko aldizkaria eskutan hartzen duzu nentzat, eduki oso bereziak prestatu ditugu, hain zuzen gazte txulo zatian, testak, horoskopoa, eta iraganeko atalik divertigarrienak bereskuratu ditugu, nik uste jendarei nostalgia puntu bat emango diona, eta ondo pasako duena. Eta beste aldean, Aitziber Garmendiaren elkarrizketarekin batera, erreportajeak, bidaiatzeko aholkuak, lehiaketak, ilustrazioak, bertsoak, argazkiak, danetarik topatuko dute.
Ane Urrutiko Etxea, Gaztezuko kazetaria, eskerrik asko Ale FM saioan izateagatik, tartetxo hau, eta zorionak berriz ere lantaldeari.
Esker mila zuei, tartea bematagatik.
Gero arte, agur.
Jo.
Good things, thinking of
Urrengo minutuetan gaurkotasunari helduko diogu bete-betean, Alearen erredakzioan eskuartean dituzten albisteak ezagutu nahi ditugu, eta horretarako gurekin dugu Mikel Buruaga, kazetaria. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, nolako.
Mikel, alea.eus webgunean jaso dituzuenak ezagutu nahi ditugu lehendabizi, besteak beste gripearen kanpainari buruzkoak irakurri daitezke, ezta?
Bai, albiste horrekin ireki dugu gaurko eguna, izan ere gaur abiatu da gripearen aurkako txertoaren kanpaina berria, kanpaina berezia, izango da urtengoa, izan ere ba, koronavirusaren pandemiaren erdian harrapatu du aurtengoan, eta bereziki garrantzitsua izango da.
Ezakitik dartu egingo duten aurten, adintartea berdina izango den, edo mantenduko den?
Bai, alde batetik, ba hori, arrisku kolektiboen artean, beti betzala, ba, 65 urtetik gorako pertsonak kontuan hartu dira, gaixo kronikoak eta urdun dauden emakumeak ere, ba, garrantzi berezia izango dute kanpaina honetan, eta bestalde, alde batetik lehen arretako zentroetan eman daitezkeen jende pilaketak saiesteko, puntu txertaketa puntu gehiago egokitu dira Araba osoan zehar, bai alde batetik Gasteizen, iradierarena egokitu da kanpainarako, eta hainbat gizarte txe ere izango dira kanpaina honen txertaketa puntuak, ez? Bestalde ere, Arabako herri askotan ere, hainbat puntu egokitu dira, gehienetan ambulatorioan edo kontsultategian bertan izango da txertoa hartzeko espazioa, eta adibidez, bereziki Alean destakatu dugu gaur jakin dugula Zuiako udalak berogailudun karpa bat jarri duela Murgiako osasun zentroaren atean, ez? Alde batetik osasun zentroak zailtasunak dituelako gainerako erabiltzaileak pandemiaren ondorioz dagoen saturazioa dela eta gripearen txertoa hartu behar duten paziente horiek hartzeko, orduan espazio falta horren ondorioz karpa bat egokitu dute osasun zentroaren kanpoaldean. Eta gainera salatu dute, Osakidetzaren partetik ez dutela erantzunik jaso guzti honen arira, eta azkenean udalak berak irtenbide bat bilatu behar izan duela, eta instalazio horren alokairuaren kostua bere gain hartu duela. Abenduaren amaierara arte izango da karpa hori bertan, eta 2500 euro inguruko kostua izan du. Orduan, hor ere aipatzea, ez Zuiako osasun zentroan beste hainbat osasun zentroetan bezala pandemiak areagotu egin dituela
lanak, za?
Ba, aurretik zituen arazoak, ez? Bai espazio faltari dagokionez, bai osasun garritasun eskasari dagokionez, eta beste hainbat arazoen inguruan, ez da?
Gogoratuko dugu, kampaina, gripearen, txertuaren kampaina hau, noiz arte da?
Bai, berez, gaur abiatu da, urriaren 31 arte garrantzi berezia izango dute arrisku kolektiboek, lehentasunezkoak izango dira urria osoan zehar, eta zarotik aurrera txertoa hartu nahi duten gainontzeko herritarrek hitzordua eskatu ahal izango dute dagokien osasun zentrora deituz, ez? Hor aipatzea ere, guzti, kanpaina hau hasi baino lehen egoitzetako langileei, osasun langileei eta langile soziosanitarioei txertoa jarritzaiela, eta bueno, hor, aurten beste fase horiek, ez, arrisku kolektiboen fasea eta herritar gainontzeko herritarren txertatzeko kanpaina garrantzi berezia izango duela pandemiaren ondorioz.
Gripe alde batetik, beste albisterik nabarmenduko dugu gaur?
Bai, hiru albiste karri ditut gaur hemen aipatzeko. Alde batetik, gaur goitzean ere jakin izan dugu Gasteizko auzo elkarteek 257 proposamen egin dizkiotela hiri antolamenduko plan orokorrari. Gaur goitzean Gasteiz Txiki auzo elkartean egindako agerraldi batean aurkeztu dituzte. 12 auzo elkarte bildu dira horretarako, prozesu parte hartzaile baten bitartez osatu dituzte proposamen, iradokitzun eta alternatiba horiek. Batzarrak egin dituzte auzoetan, 240 pertsona inguru bildu dituztenak. Eta gai ezberdinak jorratu dituzte, ez? Alde batetik, ekipamendu gehiago eskatu dituzte auzoetan, bide azpiegiturei buruzko ekarpenak ere egin dituzte, garraio publikoa, ingurumena, beste 17 bloke osatu dituzte, 250 proposamen baino gehiagorekin. Eta destakatzeagatik ere, egindako proposamenen artean bi herri galdeketa eskatu dituztela, Gasteizen egin beharreko bi herri galdeketa, alde batetik tranbiaren inguruan eta beste galdeketa bat abiadura handiko trenaren inguruan. Horrekin, proposatu dutena izan da, urtea amaitu baino lehen ikusi nahi dutela hiri antolamendurako plan orokorraren hasierako onarpen bat, ez, behintzat lan egiten hasteko, eta salatu dute halaber, plan honen barruan, gaur egun Gasteizen 10.000 etxe bizitza huts baino gehiago daudela, baina bitartean udalak etxe bizitza gehiago eraikitzeko lizentziak ematen jarraitzen duela. Beraz, hori urtea amaitu baino lehen plan orokorra martxan jartzea eskatu diote Gasteizko udalari eta horretarako proposamen ugari aurkeztu dituzte auzo elkarteek.
Orain ikusi behar udaletik ze erantzun ematen duten. Beste albisterik,
aipatu dugu ere gaur webgunean, atzo urriaren 12 izan da Hispanitatearen eguna, hainbat edabidetan agertu den bezala, Kanpezuko Guardia Zibilaren kuartela margotu eta Espainiako bandera lapurtu duela Ernai Gazte Antolakundeak. Gehiegi luzatu gabe, atzo gauean bideo baten bitartez aldarrikatu zuen Ernaik ekintza hau, eta Espainiako bandera lapurtzeaz gain, margo gorria bota zuten arresira eta ez zaituztegu onartzen zioen margoketa bat ere egin zuten arresian. Horrek erantzun ugari eragin ditu, alde batetik Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkari Deniz Itxasok gertatutakoa salatu zuen
Twitter bidez eta besarkada handi bat bidali zien Guardia Zibilaren Euskadiko agentei. Batez ere aipatzen zuen Kanpezu eta Zarautzko postuetan daudenei eta intolerantzia eta sektarismo ekintzak zirela aipatzen zuen Denetz Itxasok. Hori alde batetik, eta bestalde gonbidapen bat luzatzea, gehiegi luzatu gabe, Europako funtsen inguruan orain ardura plataformak alean argitaratu duen gutuna, bertan orain ardura plataformak salatzen du Eusko Jaularitzaren lehentasuna abiadura handiko trena eta azpiegitura handiak direla, aipatzen dute ere, HTera bideratutako funts guztiak benetan behar diren lekuetara bideratu behar direla, besteak beste osasuna, enplegua, hezkuntza, pentsioak eta bar, eta salatzen dute halaber sindikatu edo eragile sozial bakar bati ere etzaiola galdetu Eusko Jaularitzatik non inbertitu nahiko lituzke Europar Batasunak banatuko dituen 10.000 milioi euro hiek. Orduan, ere gonbidatzea gutun hau irakurri nahi duen edo nori, alea.eusen sartzera eta bertan irakurtzera.
Hoiek webunean jasotakoak, baina paperen zer izango daztunetan, Mikel, labur-labur kontatuko diguzu?
Bai, alde batetik erreportaje nagusia Arabako urtegianeren ondorioz desagertutako herrien ingurukoa izango da. Alea argitaratzen denean setasun gehiago izango ditugu, baina duela gutxi aldundiak herri hoiek gogoratzeko edo oroitzeko plaka batzuk jarri ditu urtegiaren inguruan eta horren inguruko erreportaje bat izango dugu aste honetan eta nabarmentzeko ere aste honetako aldizkaria nolabait Araba euskarazen inguruko ale berezia izango dela igande honetan ospatuko den etzoiko Araba euskaraz horri buruzkoa eta horretarako Amurrio ikastola izango dugu tartean haiekin hitz egin dugu eta bestalde Gotzon Barandiaranekin elkarrizketa bat ere egingo dugu Gotzon Barandiaran Durangoko atzokako kide bezala urten Araba euskaraz eta ahotsenearen arteko elkarlan horren inguruan eta Araba euskarazen inguruko xetasun gehiago izango ditugu ale berezi horretan. Eta horrekin bakarrik labur-labur aipatzea igande honetan streaming bidez Araba euskarazen arira antolatu diren kontzertuak jarraitzeko aukera egongo dela alea.eusen, aiaraldea.eusek egingo du zuzeneko jarraipenari esker. Eta eduki gehiago egongo dira aldizkarian, baina ez naiz gehiago luzatuko.
Hori da, Gotzonekin hitz egin dugu, programatzen dugu, eta horiek ere eramango ditugu aipatu bezala aldizkarira. Mikel Burua Galeako kazetari, eskerrik asko, Aleako edukien berri emateagatik. Gero arte.
Agur.
Euskararen agenda.
Programa hasieran aipatu dugu urrengo egunetan izango den ekitali nagusietako bat, ahotseneak eta Araba euskarazek Amurrion prestatu duten asteburua, baina bada beste eskaintzarik ere. Oian Eder euskararen etxean esate baterako rol jokoetan murgilduko dira larun batean, ondo entzun zue. Atopia fikziozko Euskal Herrian kokaturiko rol jokoa izango da larun batean arratsaldeko 6etatik aurrera. Rol jokoaren aurkezpena egiteaz gainera taldeka jokatzeko aukera ere izango da saio honetan. Dantzatzeko pasioa eta umore paregabea, bi osagai horiek elkartu ditu Tio Teronen semeak, hainbat jatorritako dantzariak bildu dituen taldeak. estilo desberdinak nahastuko dituzte ondo pasatzeko helburu bakarrarekin eta hori erakutsiko dute asteburu honetan Murgian. Fresku izeneko ikuskizuna taularatuko dute Palatu Kiroldegian Aritz Salamankak zuzendutako taldeak larun batean arratsaldeko 7:30etan. Izadina mintzo hizkuntza gutxituak ezagutzeko zikloaren 6. ikasturteak 7 hizkuntza hurbilduko dizkigu edizio berri honetan, urrengo hilabeteetan ezagutzen joango gara hoiek, baina aurkezpen hitzaldia bihar bertan izango da. Carlos Urutuza kazetariak egingo da aurkezpena, Amazigh eta Kurdu herrien hizkuntz biziberritze prozesuak solasgai hartuta. Eguerdiko 12:00etan izango da hitzaldia Arabako kampusean, baina gogoratu bertaratzeko beharrezkoa izango dela gonbidapen bat lortzea Oian Eder Euskararen etxean. Bi diskotan manatu du Kaos Kosmos 3. lana Antxon Aramburuk, Zabaldadia Kaosa eta Zorbedi Kosmosa, 20 kantu eta besti bakoitzaren osagarri gisa idatzen dituen 20 ipuinekin batera. Haren barnean sentitzen dituena Kaosa eta Kosmosa eraman ditu kanta berritara, barne ezin egona agerian. Eta intzuzen, Maite Kareagak lagunduta, diskoa aurkeztuko du Aramburuk datorren asteazkenean, urriaren 21. Apuntatu, Gasteizko Aranak gizartete etxean izango da, 7:00etan, Kaosetik, Kosmosera bidaia, literatura eta musikaren eskutik. He sees a sight and hollow sky. He sees the stars blow out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was Eta konturatu orduko heldu gara amaierara, ahotsenea eta kulturgintza izan ditugu izpide gaurkoan, Gotzon Barandiaranekin, Gaztezulo aldizkariaren 20 urteak ere gogoratu ditugu, iritzitartea osatu du Itziarrekaldek eta ohiko atalak ere ez dira falta izan Alea FM saioan. Amaitu horretik ordea gogoratu alea.eus webgunean entzunga izango duzuela gaur programa eta horretiko guztiak ere eta nahi izan ez gero zuen iritzi eta ekarpenak jasoko ditugula irratia abildua alea.eus helbidean. Berriz ere datorren astean entzungo dugu elkar eta bitartean ondo bizi. Agur!